διαβάσουμε σήμερα από το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, σελίδα 892. Ακούγομαι, εντάξει με, 892. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο και διαβάζουμε από το κεφάλαιο Ιώτα Α, 15 εδάφιο. Θα διαβάσουμε από το 15 μέχρι και το 26. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εισελθών ο Ιησούς εις το ιερό, άρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό. Και τα τραπέζες των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε και δεν άφηνε να περάσει της σκεύος δια του ιερού και εδίδασκε λέγον προς αυτούς, «Δεν είναι γεγραμμένο ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη? Σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών». Και ήκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτε το εις τη διδαχήν αυτού. Και ότε έγινε εις πέρα, εξήρχε το έξω της πόλεως και το πρωί, διαβαίνοντες, είδον τη οικία εξηραμένη εκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, «Ραβή, ιδέ, η οικί την οποίαν κατηράστης, εξηράνθη». Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, «Έχετε πίστη Θεού, διότι αληθώς σας λέγω, ότι ως της ύπη προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα, και δε διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει εις αυτόν ό,τι ανήπη. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε, και θέλει γίνει εις εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος, για να συγχωρήσει εις εσάς και ο Πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Εάν σεις δεν συγχωρείτε, ουδέ ο Πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας». Μέχρι εδώ, αδελφοί, είναι ένα σημείο το οποίο έχει μεγάλη, θα λέγαμε, ένταση και η εικόνα του είναι πάρα πολύ έντονη, γιατί παρουσιάζεται ο Ιησούς Χριστός μπροστά σε ανθρώπους οι οποίοι πάνε να ξυλιωθούν, αδελφοί. Θέλουν να βρουν τη σχέση τους με το Θεό ξανά. Θέλουν να επανέλθουν στα πρότερα και να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και έχει να κάνει με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και ξεκαθαρίζει εδώ ο λόγος του Θεού ότι όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, ο Θεός, όσο και λάθος να κάνει, θα τον βοηθήσει. Εάν κάποιος λέει φρονεί τι άλλος πώς, δηλαδή το μυαλό του είναι αλλού ή κάνει άλλα πράγματα, δεν τα κάνει σωστά και τούτο θέλει αποκαλύψει σε αυτόν ο Θεός. Έρχεται ο Θεός και βοηθάει τον άνθρωπο που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού αλλά δεν τα καταφέρνει. Δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να περπατήσει σωστά, δεν μπορεί να στοχεύσει σωστά τα πράγματα στη ζωή του και κάνει λάθη. Και τι κάνει, πάει να ζητήσει βοήθεια, πάει στο ιερό, πάει στην παρουσία του Θεού να ζητήσει βοήθεια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο ιερό και έρχονται στην παρουσία του Θεού, έρχονται με ένα σκοπό, αδελφοί. Δεν υπήρχε κανένας που να έμπαινε μέσα στο ναό, εάν ο σκοπός του δεν ήταν να εξηλειωθεί από το Θεό. Να κάνει θυσία για τις αμαρτίες του, να κάνει προσφορά και να δοξολογήσει το Θεό για ό,τι έχει μέσα στη ζωή του, να ευχαριστήσει δηλαδή το Θεό. Όλοι όσοι μπαίνανε μέσα στο ιερό και μπαίνανε μέσα στην παρουσία του Θεού, πηγαίνανε με τη λογική να συναντήσουν το Θεό. Άρα ο σκοπός ήταν να συναντήσουν το Θεό. Άλλος για να εξηλαιωθεί, δηλαδή να καθαριστεί η αμαρτία του, και άλλος να ευχαριστήσει το Θεό για όλα όσα του πρόσφερε και όλα όσα έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή του. Όμως ένα από τα προβλήματα που παρουσιαστήκανε ανά καιρούς ήταν ότι όσοι μπαίνανε μέσα στο ιερό δεν μπαίνανε με τη λογική ότι εγώ θα διορθώσω τη ζωή μου. Μπαίνανε με τη λογική ότι εγώ θα κάνω ό,τι είναι να κάνω, θα κάνω τη ζωή μου, θα κάνω αυτό που μου αρέσει και θα πηγαίνω μία φορά στο τόσο στον Θεό, θα του ζητάω συγγνώμη και θα συνεχίσω να κάνω ό,τι μου αρέσει. Αυτή η λογική είχε επεκταθεί σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέσα στο λαό, γιατί είχαν, θα λέγαμε, αλλάξει την οτροπία τους, αλλάξει τη στάση ζωής τους. Και αν δείτε όταν μίλαγε ο Θεός στους ανθρώπους τους δικούς του της Παλαιάς Διαθήκης, Κάθε φορά τους έλεγε, εάν δεν διορθώσετε την οδό σας, εάν δεν επιστρέψετε, εγώ θα αυξήσω τα δεινά. Δηλαδή πήγαινε κάθε φορά αυξητικά η πίεση που ερχόταν στους ανθρώπους αυτούς για να διορθώσουν την οδό τους. Τους έλεγε στην αρχή, διορθώστε αυτό, δεν το διορθώνανε, πηγαίνανε παραπέρα, αύξανε την πίεση. Εγώ θα φέρω, λέει, το λοιμό, εγώ θα φέρω την δίψα, εγώ θα φέρω τη μάχαιρα, εγώ θα φέρω τις ασθένειες. Δηλαδή αύξανε σταδιακά την πίεση προς τους ανθρώπους αυτούς όπου τους μίλαγε. Τους μίλαγε και τους έλεγε διορθωθείτε, τους έλεγε κάντε το θέλημά μου. Εγώ σας στέλνω προφήτες, σας στέλνω ανθρώπους οι οποίοι να σας πούνε τι πρέπει να κάνετε. Και αδελφοί, το πρώτο στάδιο εδώ της, θα λέγαμε, συνομιλίας του Ιησού Χριστού, έρχεται να καθορίσει και τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός βλέπει τους ανθρώπους αυτούς. Τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Θα ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού, αλλά δεν τα καταφέρνω. Θέλω να μπω στη διαδικασία να είμαι σωστός, αλλά δεν είμαι. Θέλω να διορθωθώ, αλλά δεν έχω διορθωθεί. Και έρχεται ο Θεός με πολλούς τρόπους σταδιακά να αυξήσει την επίγνωση, αδελφοί. Ξέρετε, χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός δύο προφητείες, οι οποίες ήταν χρονικά, είχαν απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή χρησιμοποίησε μία προφητεία στον προφήτη Ισαΐα και μία προφητεία στον προφήτη Ιερεμία. Ο προφήτης Ισαΐας ήταν νωρίτερα της Βαβυλώνας, δηλαδή της έντασης και του πολέμου που είχε δημιουργηθεί, και ο προφήτης Ιερεμίας ήταν ο προφήτης ο οποίος στόχευε στο να μην πάνε στην αιχμαλωσία. Δηλαδή τους προέτρεπε να μην πάνε στην αιχμαλωσία. Και μετά ήρθε ο προφήτης Ιεζεκίλ που τους μίλαγε ενώ ήταν μέσα στην αιχμαλωσία, δηλαδή ενώ είχαν πάει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Θεός σταδιακά έρχεται να σου μιλήσει. Έρχεται να σε βοηθήσει, έρχεται να σε διορθώσει. Έρχεται να σου πει ότι έρχεται όχι μόνο ένα μικρό πρόβλημα, θα έρθει και μεγαλύτερο, θα έρθει και μεγαλύτερο. Πρόσεξέ το. Και κάθε φορά στο στάδιο αυτό της αυξητικής πίεσης του Θεού στέλνει ένα δικό του άνθρωπο να διορθωθείς. Δηλαδή η διόρθωση τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να διορθωθώ. Και αδελφοί, όταν στεκόμαστε μπροστά στο Λόγο του Θεού, ένας λόγος για τον οποίο στεκόμαστε μπροστά στο Λόγο του Θεού είναι να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα της συμπεριφοράς μας. Δεν είναι να πετάξουμε όλη μας τη συμπεριφορά στα καλάθια των αχρήστων, αλλά να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα, την κακή συμπεριφορά, τον κακό χαρακτήρα, την κακή, θα λέγαμε, στάση ζωής, την κακή σχέση με το Θεό. Να διορθώσεις αυτά, έρχεται ο Λόγος του Θεού να σε βοηθήσει και στέλνει ανθρώπους όπως ήταν ο Ισαΐας και όπως ήταν ο Ιερεμίας. Και γι' αυτό λοιπόν και ο Ιερεμίας και ο Ισαΐας, μάλλον θα πάω και ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας, όπως το πήγε ο Ιησούς Χριστός, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν γνώστες του θελήματος του Θεού, μπορούσαν κατά βάση να κρίνουν το λαό, γιατί τους είχε δώσει εξουσία ο Κύριος, και όλοι όσοι στεκόντουσαν μπροστά σε αυτούς τους δύο μεγάλους προφήτες, αναγνωρίζανε ότι αυτά που λένε είναι από το Θεό. Άρα λοιπόν ό,τι ακούσω από αυτούς τους προφήτες είναι από το Θεό. Τι θα μου πει ο Θεός? Θα μου πει να επιστρέψω, να διορθωθώ, να κάνω το θέλημα του Θεού. Και όμως, αδελφοί, ενώ υπήρχαν τόσες εντολές από το Θεό και ενώ υπήρχαν τόσες προφητείες από το Θεό, οι άνθρωποι αυτοί, αντί να έχουν διορθώσει την οδό τους, έχουν χάσει την οδό τους. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός, όπου στην εποχή του, ήρθε να διορθώσει όλα αυτά τα κακό σκήμενα του λαού. Και ήρθε να βοηθήσει το λαό στις ανάγκες του. Γιατί θα μπορούσε να πει ο λαός αυτός, εγώ έχω προβλήματα, Κύριε. Τι να διορθώσω, αφού πάει από το κακό στο χειρότερο η ζωή μου. Αφού είμαι με το ένα πρόβλημα, μετά το άλλο και έρχεται το παράλληλο. Πώς να τα διορθώσω? Αν δεν μου βοηθήσεις εσύ, πώς μπορώ να σηκώσω αυτό το φορτίο από τη ζωή μου? Γιατί όχι μόνο έχω βάλει εγώ φορτία πάνω μου, αλλά έχουν έρθει και από τους γύρω μου πιέσεις και έχω θλίψεις τις οποίες δεν μπορώ να ξεπεράσω. Και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Ήρθε και λέει, αφήστε τα, θα τα αναλάβω εγώ. Αν έχετε δικαιολογία και λέτε ότι εγώ έχω πρόβλημα, αφήστε το, θα τα αναλάβω εγώ. Αλλά μετά, αν τα αναλάβω εγώ, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Και αυτό είναι η διαφορά, αδελφοί, σε αυτό που έρχεται ο Κύριος να κάνει τώρα. Αν εγώ σου αναλάβω την ασθένεια, εσύ θα κάνεις το θέλημά μου. Αν εγώ σου αναλάβω το οικονομικό σου πρόβλημα, εσύ θα κάνεις το δικό μου θέλημα. Εάν εγώ τρέξω για σένα, εσύ θα τρέξεις για μένα. Αν εγώ σε στηρίξω και σε ευλογήσω και σε δυναμώσω, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω. Αυτός είναι ο στόχος εδώ του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό το λόγο ήρθε στην παρουσία του λαού αυτού εκείνη την εποχή, για να τους αποδείξει ότι εγώ σας έστελνα προφήτες και σας μιλάγανε, αλλά αντί να διορθώσετε σταδιακά την οδό σας, την έχετε χειροτερέψει και έχετε σταθεί χειρότερα από ό,τι σταθήκαν οι προηγούμενοι. Αυτό τους έλεγε, ότι εσείς είστε τα παιδιά των πατέρων που θανατώσατε τους προφήτες. Δηλαδή βεβαιώνετε ότι οι πατέρες μας κάνανε λάθος και εσείς συνεχίζετε στο ίδιο λάθος. Και αντί να κάνετε αυτό που σας λέει ο Θεός και σας παγγέλλεται ο Θεός να κάνετε μέσα στη ζωή σας, συνεχίζετε να κάνετε αυτό που κάναν οι πατέρες σας. Και ήταν ξεκάθαρο ότι τους μίλαγε μέσα από την διαχρονικότητα των προφητών και την οδηγία που είχε δώσει. Γιατί είναι ο ίδιος ο οποίος έδινε το λόγο του στους προφήτες. Ο Χριστός έδινε το λόγο του στους προφήτες. Πώς μιλήσαν οι προφήτες μέσα στα χρόνια στο λαό του? Μέσω του Πνεύματος του Χριστού. Προφητέψανε με το Πνεύμα του Χριστού. Δηλαδή ο Χριστός ήταν που έδινε τις εντολές στους προφήτες και τους έλεγε τι πρέπει να κάνουν. Και έρχεται τώρα, στο τέλος, εκεί που θα λέγαμε τελειώνει η κρίση, τελειώνει η ανοχή του Θεού, γιατί μιλάμε για ανοχές. Ο Θεός έχει ανοχές. Αν έχετε την πρώτη φορά, σου μιλάει μία φορά, αν έχετε για να διορθωθείς. Έρχεται, σου μιλάει τη δεύτερη φορά, κάνει ενοχή, ανοχή για να διορθωθείς. Όμως θα έρθει κάποια στιγμή που θα έρθει ο ίδιος. Θα έρθει ο ίδιος και θα σου πει, συγγνώμη, πρέπει να διορθωθείτε. Και όμως και στον ίδιο τι κάνανε, τον θανατώσανε. Γι' αυτό λέει, αν θα έρθει, λέει, ο βασιλιάς που έστειλε το γιο του και έστειλε τους δούλους αναδιαστήματα και έστειλε τώρα το γιο του και σκοτώσανε το γιο του, τι νομίζετε, λέει, ότι θα κάνει σε αυτούς τους ανθρώπους? Θα τους απολέσει, λέει, κακήν κακός. Δηλαδή θα έρθει η τελική κρίση του Θεού. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα πει φτάνει μέχρι εδώ. Έφτανε, ήτανε μέχρι εδώ μετά τον Ιησού Χριστό? Βεβαίως, αδελφοί. Και καταλαβαίνουμε ότι ο λαός αυτός, όταν απέρριψε ακόμα και το γιο του Θεού, ήρθε η ώρα που καταστράφηκε τελείως. Για 2.000 χρόνια ήταν διαλυμένος αυτός ο λαός. Δεν υπήρχε ούτε ναός, ούτε λαός, ούτε άνθρωπος να καλλιεργήσει τη γη, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν μια έρημη γη. Όταν λοιπόν έρχεται η τελική εντολή του Ιησού Χριστού, έρχεται με τη βοήθεια των προφητών να τους πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήρθα με το όνομα του πατέρα μου, με έστειλε ο πατέρας να σας προειδοποιήσω πρώτα απ' όλα, να πάρω τα βάρη σας, να πάρω τις ανησυχίες σας, να πάρω τους προβληματισμούς σας και να κάνουμε μια καινούρια συνθήκη. Εάν κάνουμε μια καινούρια συνθήκη, από εδώ και πέρα τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Εσείς τι νομίζετε, αδελφοί? Ότι αν οι άνθρωποι αυτοί αποδεχόντουσαν τον Ιησού Χριστό, ο Χριστός δεν θα τους ευλογούσε όλους σαν λαό, θα τους ευλογούσε. Όμως δεν τον αποδεχτήκανε, τον απορρίψανε. Και υπήρχε ένα μικρό υπόλοιπο, ένα μικρό πίμνιο, δηλαδή λίγοι άνθρωποι. Και ξέρετε πόσοι λίγοι ήτανε? 500 άνθρωποι και κάτι. Δηλαδή αυτοί που μείνανε και σταθεροποιηθήκανε και περιμένανε και είδανε τον Ιησού Χριστό να αναλαμβάνεται, δεν ήτανε πάνω από 600 άτομα. Δηλαδή ήταν λίγα άτομα τα οποία κρατήσανε αυτή τη σχέση με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Όλοι οι άλλοι είχαν απομακρυνθεί, ο καθένας για τους λόγους του. Άλλος θεωρούσε ότι ο λόγος του Χριστού είναι σκληρός, άλλος θεωρούσε ότι ο Χριστός δεν είναι ο σωστός Μεσσίας, άλλος είχε άρνηση γιατί ήταν πολιτικοποιημένος, άλλος ήταν φωνιάς, άλλος ήταν κλέφτης, δεν ήθελε να διορθωθεί. Και αυτό ήταν που χάραξε τη διαδρομή των ανθρώπων αυτών που έρχεται να τους προειδοποιήσει, θα λέγαμε, ο Ιησούς Χριστός στο υπόλοιπο της ζωής τους. Ξέρετε, αδελφοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κι εμείς ότι όταν έρχεται ο Θεός και μας ενημερώνει μία φορά, σε ενημερώνει δύο φορές, σε ενημερώνει τρεις φορές και στο τέλος έρχεται και ο ίδιος για να σου πει, παιδί μου, έστειλα τον Ισαΐα, έστειλα τον Ιερεμία, έστειλα τον αργότερα τον Ιεζεκίλ, δηλαδή έστειλα προφήτες για να σε διορθώσουν και να σε βοηθήσουν να διορθώσεις την οδό σου και εσύ έφτασες στο σημείο τώρα να έχεις το καλύτερο μπροστά σου, τον καλύτερο ναό που ήταν από την, θα λέγαμε, τακτοποίηση που έκανε ο Ηρώδης την εποχή εκείνη, γιατί ο ναός ήταν μικρότερος και ο βασιλιάς τότε τι έκανε, τον έκανε μεγαλύτερο. Δηλαδή τον έκανε καλύτερο. Και ήτανε, αντί να ήταν σαν ναός, ήταν σαν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Σαν να πηγαίνανε σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Θα μου πεις, μα τι να κάνανε, να τα φέρναν όλα από τα χωριά τους, τα ζώα και να τα κουβαλάγανε σε όλη τη διαδρομή. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι και ψωνίζανε επί τόπου για να μπουν μέσα στο ιερό. Δεν ήταν αυτό που τον ενοχλούσε το Θεό, αδελφοί. Αυτό που τον ενοχλούσε το Θεό είναι ότι ξεχάσανε το λόγο για τον οποίο πηγαίνανε στο ναό. Ξεχάσανε το λόγο για τον οποίο ήτανε εκείνη την ώρα εκεί. Δεν πήγανε για να καθαριστούνε, δεν πήγανε για να διορθωθούνε, δεν πήγανε για να αγιαστούνε, δεν πήγανε για να περπατήσουνε καλύτερα την επόμενη φορά και την επόμενη φορά να είναι καλύτεροι, αλλά πήγανε για να εμπορευτούνε, δηλαδή αλλάξανε τον τρόπο τους. Αλλάξανε τη συμπεριφορά τους, αλλάξανε τη στάση που βλέπανε τα πράγματα του Θεού, γιατί τα θεωρούσανε ότι ήταν υποδέστερα. Θεωρούσαν ότι δεν αξίζει πλέον να ασχολούμαστε με το ναό, με τα πράγματα του Θεού. Αξίζει περισσότερο να κερδίσουμε, να βγάλουμε χρήματα και να είμαστε μέσα στον κόσμο αυτό επιτυχημένοι. Αυτό αξίζει. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει εδώ, «Εκβάλλει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό και τα στραπέζα των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τα σπεριστεράς ανέτρεψε». Και δεν άφηνε να περάσει της σκεύος δια του ιερού. Μερικές φορές ο Θεός, θα λέγαμε με το ζόρι, σε σταματάει. Εκεί που η ζωή σου αρχίζει και, θα λέγαμε όπως λέμε εμείς, γκαζώνει, δηλαδή αρχίζεις και φτιάχνεσαι και γίνεσαι καλύτερος και αυξάνεις και μεγαλώνεις και λες τώρα θα τα καταφέρω, θα πετύχω, εκεί μπαπ, σαν να πέφτεις ένα τοίχο και σου λέει ο Θεός, όπα. Μην πάρεις πολύ φορά, γιατί αν είσαι άνθρωπος του Θεού, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς εσύ να φτιάχνεις τη ζωή σου με τα χέρια σου, θα πρέπει να έχεις και το Θεό στη ζωή σου. Θα πρέπει να επικαλείσαι το Θεό, θα πρέπει να έχεις σχέση με το Θεό. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να κάνετε ουδέν. Αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και βάζει μια, θα λέγαμε, ένα φρένο στην προσπάθεια που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυξηθήκανε, μεγαλώσανε και τώρα η δόξα αυτή του τελευταίου ναού που είχαν μέχρι πρότιμονος ήταν αυτή που τους έκανε υπερήφανος. Και όταν μπήκε ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές μέσα στο ναό, θα λέγαμε του Ηρώδη πλέον, γιατί δεν ήταν ο ναός τόσο του Σολομώντα που πηγαίνανε για προσευχές και διορθωνόταν ο λαός και τακτοποιούταν ο λαός, αλλά πηγαίνανε πιο πολύ για να γνωριστούν, για να εμπορευτούν, για να δούνε τι συναλλαγές θα κάνουν. Και κάνανε αυτή τον οίκο της προσευχής, οίκο εμπορίου. Θα μου πεις, μα το κάνανε από πριν. Βεβαίως, ο Ισαΐας τους το έλεγε. Ο Ισαΐας χρησιμοποίησε αυτό το λόγο, τον οποίο χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός. Πήρε το λόγο της προφητείας του Ισαΐα και τον ανέφερε στους ανθρώπους αυτούς. Το θυμάστε αυτό που είπε ο Ισαΐας. Να που καταλήξατε, αυτό τους λέει. Δηλαδή θυμάστε που είχα στείλει προειδοποίηση και σας είπα να είστε προσεκτικοί στον τρόπο σας και η συμπεριφορά σας. Να που φτάσατε. Φτάσατε εδώ. Και έρχεται ο Ιερεμίας και λέει το θυμάστε που είχα πάει στον Ιερεμία και του είπα να σας πει αυτό και ο Ιερεμίας το έγραψε σε βιβλίο γιατί όλες τις προφητείες γραφόντουσαν σε βιβλίο και τις έγραφε ο γραμματέας, ο Βαρούχ, ο οποίος έγραφε τις προφητείες του Ιερεμία και είναι γραμμένες. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός έρχεται να κάνει, θα λέγαμε, αναφορά στο γραμμένο. Είναι γεγραμμένο. Και καμιά φορά λέμε, με έχουν ρωτήσει και εμένα να γράφονται οι προφητείες ή να τις αναφέρουμε κάπου τις προφητείες. Αδελφοί, όταν η προφητεία είναι από το Θεό, το να τη γράψεις και να τη θυμηθείς αργότερα δεν είναι κακό. Δηλαδή όλα αυτά που διαβάζουμε από τις προφητείες των ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης τα διαβάζουμε γιατί είναι γραμμένα. Το γεγραμμένο εκτέλεσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτό που είναι γραμμένο. Γιατί το προφορικό αλλοιώνεται στη διαδρομή. Είναι σαν το σπασμένο τηλέφωνο. Άλλο θα πεις εσύ, άλλο θα μεταφέρει ο άλλος που τ' άκουσε και στο τέλος θα φτάσει μια άλλη εικόνα. Αλλά το γραμμένο μένει. Scripta manen λένε οι αρχαίοι. Δηλαδή, ό,τι γράφεται δεν ξεγράφεται. Είναι γραμμένο, άρα το διαβάζω ακριβώς την ίδια λέξη. Όλοι διαβάζουμε το ίδιο, όλοι ξέρουμε το ίδιο, δεν λέμε τίποτα διαφορετικό. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και κάνει αναφορά. Και μία από τις αναφορές, θα λέγαμε, η οποία ήταν στον Ιερεμία, ήταν ακριβώς η ίδια λογική. Δηλαδή, τι είπε στον Ιερεμία? Στήθη, του λέει, στην πύλη του οίκου του Κυρίου. Όπως πήγε ο ίδιος ο Θεός. Είναι σαν να έδωσε τη συμβουλή στον Ιερεμία να κάνει το ίδιο πράγμα. Πήγε λοιπόν ο Ιερεμίας και στάθηκε μπροστά στην πύλη του οίκου του Κυρίου. Στάθηκε μπροστά, όπως πήγε ο Ιησούς Χριστός, μπροστά στο ιερό. Και δεν άφηνε κανέναν. Και καμιά φορά λέμε, μα νευρίασε ο Ιησούς Χριστός. Όχι, δεν νευρίασε. Με την έννοια που νευριάζουμε εμείς, να θυμώσει. Αλλά τους λέει, πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό. Πρέπει με κάποιο τρόπο, σας έστειλα τον έναν και τον άλλον, κάναμε τα ίδια πράγματα. Δείτε, κάνω ό,τι κάνει ο Ιερεμίας, ό,τι έκανε ο Ιερεμίας. Στήθε εν τη πύλη, λέει, του οίκου του Κυρίου και κήρυξον εκεί το λόγο τούτο και είπε, ακούσατε το λόγο του Κυρίου πάντες η Ιούδα και δια των πυλών τούτο εισερχόμενοι για να προσκυνείτε τον Κύριον. Δηλαδή, ο Ιερεμίας στάθηκε με τον ίδιο τρόπο που στάθηκε ο Ιησούς Χριστός και απευθύνθηκε σε αυτούς που πηγαίνανε να προσκυνήσουν τον Κύριο. Και τι τους λέει? Διορθώσατε τα σοδούς σας και τα σπράξεις σας. Δηλαδή, πήρατε λάθος δρόμο και κάνετε λάθος πράγματα. Και θέλω σας στερεώσει εν το τόπο τούτο. Τους το έλεγε τότε ο Ιερεμίας, αδελφοί. Διορθώστε την οδό και αλλάξτε τη συμπεριφορά. Αν διορθώσετε την οδό και αλλάξετε τη συμπεριφορά, εγώ, λέει, θα σας ευλογήσω. Θα σας στερεώσω. Μην πείθεστε σε λόγους ψευδείς. Δηλαδή, μην κάνεις συζητήσεις οι οποίες σου λένε άλλα και σου λένε να κάνεις άλλα πράγματα από ό,τι το θέλημά μου και πείθεσαι εσύ λέγοντες «ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι τούτος». Δηλαδή, τι λέγανε? Ότι εμείς, ό,τι και να κάνουμε, όπως και να περπατάμε, θα πάμε στο ναό, είναι ο ναός του Κυρίου, θα μας καθαρίσει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Διότι εάν αληθώς διορθώσετε τα σοδού σας και τα σπράξεις σας, μιλάει για δύο, θα λέγαμε, λογικές, είναι το περπάτημα, είναι και η πράξη που κάνω μέσα στην οδό. Δηλαδή, περπατάω σε ένα δρόμο στον οποίο υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορώ να κάνω. Αν περπατήσω στο δρόμο, ας πούμε, τον οικονομικό, ασχοληθώ με τα χρήματα, αναγκαστικά θα κάνω κάποια πράγματα. Αν ασχοληθώ με κάτι άλλο, αναγκαστικά θα κάνω κάτι άλλο. Και οι πράξεις, εάν εντελώς, τους το έλεγε ο Ιερεμίας, αν εντελώς εκτελέσετε κρίση ανάμεσα ανθρώπου και του πλησίον αυτού, δηλαδή κάνετε το σωστό και κρίνετε με το σωστό τρόπο, εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα και δεν χύνετε αίμα αθώο εν το τόπο τούτο, τους τα έλεγε, θα έλεγα καμιά φορά και αναρωτιόμαστε, μπορούμε να μαλώσουμε κάποιον? Μπορούμε. Δηλαδή, να του πούμε το λάθος του. Μην τον προσβάλλεις τον άνθρωπο. Μην του λες τι έκανε στραβό. Μα αν δεν του πεις τι έκανε στραβό, δεν μπορεί να το διορθώσει. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ξεκάθαρος μερικές φορές. Τι θέλετε, λέει, να έρθω με ράβδο ή με πνεύμα πραότητας? Δηλαδή, σου δίνω επιλογές. Θέλεις να σου μιλάω όμορφα και να καταλαβαίνεις ή θες να αμαλώσω, να έρθω με ράβδο? Να σου πω ότι αυτό το πράγμα που κάνεις είναι λάθος, πρέπει να το κάνεις έτσι. Δηλαδή, πρέπει να μαλώσω κάποιες στιγμές. Κάποιες στιγμές, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα μαλώσω, αλλά για ποιο λόγο να μαλώσω? Εάν ακούσεις με το καλό, δεν χρειάζεται με το κακό. Εάν μάθεις με το ήρεμο, δεν χρειάζεται με το άγριο. Όταν λοιπόν ερχόμαστε και λέμε σε έναν άνθρωπο, κάνει αυτό και το κάνει αμέσως, δεν χρειάζεται να το μαλώσεις. Λέει ο Παύλος, δεν χρειάζεται να έρθω με ράβδο. Εγώ, λέει, ήρθα και σας μίλησα με ένα απαλό τρόπο, με ένα ήρεμο τρόπο και γράψατε, λέει, ότι ο Παύλος είναι αδύναμος. Δεν μου δώσατε σημασία. Γράψατε ότι δεν έχει δυνατό λόγο, δεν έχει πυγμή, δεν έχει εξουσία και δεν μπορεί να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία, λέει, θα έρθω τότε να μαλώσουμε. Και άμα έρθω να μαλώσουμε, τότε θα δείτε τη διαφορά, τι σημαίνει με έχει βάλει ο Θεός και δεν με έχει βάλει ο Θεός. Και έρχεται λοιπόν ο Ιερεμίας και τους λέει έξω από τα δόντια: «Εάν δεν καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό, τη χείρα, μα γιατί μας τα λέτε, μα γιατί τα κάνετε», λέει. «Μα γιατί μας τα λες, Ιερεμία, μα γιατί τα κάνετε». «Ναι», λέει, «θα σε βάλουμε φυλακή αφού μας τα λες». Τον Ιερεμία τον κλείσανε στη φυλακή και τον βάλανε στο λάκκο, αδελφοί, επειδή τους έλεγε την αλήθεια. Και λέει: «Και δεν χύνεται αίμα αθώο εν το τόπο τούτο, μη δε περιπατείτε πίσω ξένων θεών εις φθοράν σας». Δηλαδή, έχετε αλλάξει τρόπο και συμπεριφορά και πηγαίνετε σε ξένους θεούς γιατί φθύρεστε. «Δεν το κάνω για να σας μαλώσω», λέει, «γιατί καταλαβαίνω την οδό που έχετε πάρει που οδηγεί σε φθορά, σε ελάττωση της πνευματικότητας, της πίστης, της δύναμης, του αγιασμού, σε ελάττωση. Η φθορά αυτό είναι, αδελφοί. Όταν φθύρεται η πίστη μου, πηγαίνει και ελαττώνεται μέχρι να εξαφανιστεί. Όταν φθύρεται ο αγιασμός μου, πηγαίνει και ελαττώνεται μέχρι να γεμίσω αμαρτία. Όταν φθύρεται η παρησία μου, κατεβαίνει μέχρι να μην έχω καθόλου παρησία». Είναι φθορά. Δηλαδή, όταν έχω φτάσει ήδη σε ένα επίπεδο και έχω φθορά, φθύρεται το καλό, φθύρεται το επίπεδο που θα έπρεπε να είμαι και φτάνω σε χαμηλότερα επίπεδα. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός: «Εγώ προσευχήθηκα», του λέει Πέτρο, «για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου». Γιατί ο στόχος μου δεν είναι ούτε να σου πω ότι θα εκλείψει η πίστη σου, ούτε θα σου πω ότι δεν τα κάνεις σωστά, ούτε θα σου πω «είπα γιο πίσω μου Σατανά», αλλά να σε βοηθήσω, του λέει. Ο στόχος μου είναι να σε βοηθήσω. Και το ότι ακούστηκε ο κόκορας και λάλησε και σου είπα ότι αν ακουστεί ο κόκορας και λαλήσει, εσύ θα με αρνηθείς, είναι ένα γεγονός το οποίο δηλώνει σημείο αναφοράς. Πρόσεξε, είναι το πρόσεχε του σημείου αναφοράς. Γιατί αν δεν προσέξεις αυτό που σου λέω, θα έρθει κάποια στιγμή που θα έρθει το πρόβλημα. Είναι η φθορά. Έρχεται η φθορά, αδελφοί. Και τη φθορά πρέπει να την παλέψουμε. Όταν αρχίζει και φθύρεται ένας χώρος, πώς τον παλεύεις? Με το να τον ανακαινήσεις. Πώς ανακαινίζεται ένας χώρος? Βάφεται, βγάζεις τα παλιά έπιπλα, παίρνεις καινούρια, διορθώνεις τα σκουλιασμένα τρόφιμα, τα πετάς και παίρνεις καινούρια. Κάνεις ανακαίνιση, δηλαδή τα ξανακάνεις καινούρια. Όταν λοιπόν φθύρεται κάτι, πρέπει να το ανακαινήσουμε. Πρέπει να το ξαναβάλουμε στη σωστή του θέση, στη σωστή σειρά. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού μέσα από τους προφήτες αυτούς και λέει: «Εάν σταματήσετε να τα κάνετε αυτά και να φθύρεστε, τότε θέλω σας κάμει να κατοικείτε εν το τόπο τούτο, εν τη γη την οποία ανέδωκα εις τους πατέρας σας, εις αιώνα αιώνος». Δηλαδή τι τους έλεγε? Τους έδωσε υπόσχεση ότι αν διορθώσετε την οδό σας, εγώ θα σας ευλογήσω. Και όταν λοιπόν μπήκαν οι μαθητές μέσα στο ναό, το πρώτο πράγμα που είπαν οι μαθητές, αδελφοί, αντί να του πούνε «μπράβο Κύριε, τους διόρθωσες όλους» και «μπράβο Κύριε που τους έμαθες την αλήθεια» και «μπράβο Κύριε που είμαστε οι μαθητές σου, που εσύ πήγες εκεί πέρα και τους έκανες τους καλύτερους και τους μάλωσες και τους διόρθωσες και τώρα από εδώ και πέρα αυτός ο λαός θα διορθωθεί», ξέρετε τι είχαν στο μυαλό τους? «Κύριε, να σου πούμε, τι ωραίες, τα έχεις ξαναδεί αυτά? Τι ωραίες πέτρες, τι ωραίες οικοδομές, κοίτα πώς τα έκανε ο Ηρώδης». Ξέρετε, ο Ηρώδης ήταν αντίχριστος. Ήταν από την Ιδουμαία, Ιδουμαίος, ο οποίος ήταν από τη φυλή του Ισάβ, του αδελφού, δηλαδή ήταν, και τον βάλανε αρχηγός τους Εβραίους, που δεν ήταν Εβραίος αυτός, δεν ήταν δηλαδή Ιουδαίος, δεν ήταν από τη φυλή του Ιακώβ, ήταν από τη φυλή του Ισάβ, που ήταν στο όρος Σύρις, στα ανατολικά δηλαδή. Και ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ναι μεν της οικογένειας, αλλά τον βάλανε γιατί δεν ήταν αυτός που θα έφερνε την επαγγελία. Δηλαδή τους κατέστρεψε. Κυνήγησε τα παιδιά, κυνήγησε τους ιερείς, τα έκανε όλα λάθος. Δεν έκανε τίποτα σωστό. Δηλαδή τα ανέτρεψε όλα και τα έκανε λάθος και ήταν ο εξουσιαστής τους. Και αυτοί αντί να πούνε «Κύριε, τα έκανες καλά εσύ, τώρα θα διορθωθούν όλα», του δείχνανε τις οικοδομές που έκανε ο Ηρώδης. Δηλαδή ήταν τόσο πορωμένοι με όλα αυτά που τους έφερε στη ζωή τους, που τον δοξάζανε. Και λέει ο Ιησούς Χριστός: «Τελειώσαμε. Συγγνώμη», λέει, «αλλά τελειώσαμε. Έχει τελειώσει εδώ το πανηγύρι του ναού». Τα βλέπετε αυτά? Βεβαίως, τα βλέπουμε. «Δεν θα μείνει», τους είπε μια προφητεία, αδελφοί, που και μας καμιά φορά μας τρομάζει, γιατί εκτελέστηκε στο έπακρο. «Δεν θα μείνει λίθος επί λίθου». Αν πάτε στο Ισραήλ ή δείτε βίντεο για το χώρο εκείνο, οι πέτρες είναι η μία πάνω στην άλλη. Και είναι λίθος επί λίθο, δεν κάθεται ο ένας λίθος με τον άλλον. Γιατί ο λόγος για τον οποίο χαιρόντουσαν είναι ότι είχαν στήσει τον ένα λίθο, κάτι τεράστιους λίθους, τόνους, τον ένα λίθο πάνω στον άλλον και ήταν τόσο καλά βαλμένοι που στερεωνόντουσαν, που δεν είχαν κενό, δεν είχαν κενά μέσα οι λίθοι. Λίθος επί λίθο, λέει, δεν θα μείνει όταν γίνει αυτό που θα έρθει πάνω στο λαό αυτό. Ξέρουμε πότε έγινε, ναι, το 70 μετά Χριστό και μετά το 135 στην επανάσταση του Μπαρ Κοχμπά και τους διαλύσανε και τους πήγανε στην Ρώμη και τους πήγανε σε άλλους λαούς και τους εξαφανίσανε. Και μετά οι Εβραίοι Ισραηλίτες ήταν άλλοι της Πολωνίας, άλλοι της Ισπανίας, είχαν χωριστεί και σιγά σιγά επανέρχονται τώρα στην πατρίδα τους μετά το 48. Χιλιάδες χρόνια έμεινε έρημος αυτός ο τόπος. Και τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Άλλαξε τη Διαθήκη, αδελφοί. Σου λέει, εσύ δεν θέλεις, θα πάω σε κάποιον άλλον. Και ερχόμαστε τώρα και αναρωτιόμαστε. Μας έχει ανάγκη εμάς ο Χριστός, σαν εκκλησία? Σε έχει ανάγκη εσένα να κάνει το έργο του? Ή εμένα, με έχει ανάγκη? Όχι. Αν εγώ δεν κάνω το δικό του θέλημα ή δεν κάνω αυτό που μου λέει, δεν με έχει ανάγκη, θα βρει έναν άλλον. Και γι' αυτό τους είπε, λέει, δεν έχω ανάγκη να με δοξάζετε εσείς. Αν εσείς δεν το κάνετε, θα βρω έναν άλλον. Μπορεί ο Θεός να σηκώσει από τους λίθους, από τις πέτρες, να σηκώσει δοξολογία ή να σηκώσει ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν το δικό του θέλημα? Βεβαίως, αδελφοί. Δεν μας έχει ανάγκη ο Χριστός. Ο Χριστός μπορεί να κάνει το έργο του με οποιονδήποτε. Να αλλάξει την καρδιά λαών, η οποία είναι τώρα αντίθετη, και να τους κάνει χριστιανούς. Μπορεί ο Χριστός να κάνει μια ολόκληρη φυλή χριστιανούς, αν θέλει. Μπορεί. Μπορεί να φτιάξει τις συνθήκες να το κάνει. Αλλά το θέμα είναι αυτούς που έχει να τους βοηθήσει να διορθωθούν. Πέρασαν χρόνια και το προσπάθησε. Και όμως ήρθε και ο ίδιος. Σου λέει, ήρθα και ο ίδιος, έστειλα το γιο μου. Θέλω να ακούσετε το γιο μου. Αν δεν ακούσετε του γιου μου, θα απολεστείτε εκ της οδού. Όποιος δεν ακούσει του ιού μου, θα απολεστεί εκ της οδού. Και όμως δεν τον ακούσαν, αδελφοί. Και έρχεται λοιπόν η παρέα των γραμματέων και των αρχιερέων που έλεγε τις προφητείες του Ισαΐα και του Ιερεμία, και το πρώτο πράγμα που θέλανε να κάνουν είναι να τον θανατώσουν, γιατί φοβόντουσαν, επειδή λέει ο όχλος θαύμαζε και εξεπλήτετο στη διδαχήν αυτού. Σου λέει, είδες τι ωραία που τα λέει. Πρώτη φορά κάποιος μας έκανε αναφορά στους προφήτες και τι λένε οι προφήτες και τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτη φορά κάποιος ήρθε με παρησία και μας είπε, ο Θεός θέλει αυτό. Μέχρι τώρα δεν μας έλεγε κανένας. Όλοι μας κρατάγανε στα σκοτάδια και στα σκοτεινά. Και λέμε καμιά φορά, αυτό που γίνεται τώρα, οι χριστιανοί έχουν χάσει το περπάτημά τους, αδελφοί. Έχουν χάσει όντως το περπάτημά τους, γιατί αντί να αναφέρονται στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα, αναφέρονται σε όλα τα άλλα ονόματα σαν άνθρωποι οι οποίοι θα τους βοηθήσουν. Κι όμως χρειάζεται να καταλάβουμε ότι στις έσχατες ημέρες ο μόνος λαός ο οποίος θα κάνει το Ευαγγέλιο γνωστό σε όλους είναι ο λαός που αναφέρεται στη σωτηρία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Μόνο ο Ιησούς Χριστός σώζει. Αμήν, αδέλφια. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι οι οποίοι αναφέρονται σε άλλα πρόσωπα έχουν πλανήσει τους ανθρώπους να μην πηγαίνουν στον Ιησού Χριστό να σωθούν. Αν κάποιος προσπαθεί να σωθεί με ένα άλλο πρόσωπο, χάνει το δρόμο του, τον προσανατολισμό του. Άρα τι λέει, αυτό το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, τις έσχατες μέρες, θα κηρυχθεί σε όλα τα έθνη και τότε θα έρθει το τέλος. Γιατί το είπε αυτό ο Ιησούς Χριστός? Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας έχει μόνο αναφορά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Δεν σώζεται κανένας αν δεν αναφέρεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει διουδενός άλλου δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει. Και γι' αυτό τις έσχατες ημέρες οι χριστιανοί που θα μείνουν στο τέλος θα ξεκαθαρίσει η εικόνα από το ποιος σώζει και ποιος δεν σώζει. Και τώρα που τα λέγανε οι αδελφοί εδώ κάτω, το διάβασα και εγώ αυτό το άρθρο, υπεύθυνος της Καθολικής έκανε μια αναφορά για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και η αναφορά του ήταν ότι μέχρι τώρα και εμείς βάζαμε και την μητέρα του Κυρίου παράλληλα με τον Ιησού Χριστό, αλλά είναι ξεκάθαρο, δηλαδή το ξεκαθάρισε και αυτός, ότι αυτός που σώζει είναι μόνο Ιησούς Χριστός. Τους το είχαν ξεκάθαρο. Και θεωρώ ότι θα το κάνουν και οι δικοί μας εδώ, οι άνθρωποι που είναι στην Ελλάδα, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες, θα κοιτάξουν να το κάνουν και αυτοί. Γιατί θα φτάσει σε κάποιο σημείο αυτό το Ευαγγέλιο να ξεκαθαρίσει τη σχέση των χριστιανών με τους υπολείπους. Αυτός που πιστεύει στον Ιησού Χριστό και αυτός που τα βάζει όλα μαζί και τα κάνει ένα, θα λέγαμε, συνοθήλευμα πίστεως και σκέψεων και δρόμου και περπατήματος. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα καταλήξουν όλοι ποιος σώζει. Και η εν κυρίω, η σωσμένη εν κυρίω, αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό, αυτοί που λένε για τον Χριστό, να κρατήσουμε την αλήθεια αυτή, αδελφοί. Είμαστε μια εκκλησία που από την αρχή της, από τη δομή της, είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός σώζει. Ο Ιησούς Χριστός σώζει και κανένας άλλος. Και κάνουμε καλά που ομολογούμε τον Ιησού Χριστό σαν σωτήρα και κανέναν άλλον. Όλοι οι άλλοι είναι καλοί, ευλογημένοι, άγιοι, όλοι είμαστε στην παρουσία του Θεού, αλλά αυτός που σώζει είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός ο Ιησούς Χριστός έρχεται μπροστά στον καθέναν λίγο πριν τελειώσει το περπάτημά του και έρχεται «θέλω να κάνεις αυτό». Εμείς πιστεύουμε, αδελφοί, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το προνόμιο μια φορά στη ζωή του, έστω μια φορά στη ζωή του, να έχει την παρουσία του Ιησού Χριστού και να του πει ο ίδιος ο Θεός και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός «θέλω να με πιστέψεις». Το πιστεύετε ότι ακόμα και ο ληστής επάνω στο σταυρό είδε τον Ιησού Χριστό και του ζήτησε ο ληστής «θέλω να έρθω στη βασιλεία σου» και του λέει «σήμερα θα είσαι μαζί μου». Δηλαδή είναι οι τελευταίες μέρες που οι άνθρωποι θα πούνε «θέλω να έρθω στη βασιλεία σου». Θέλω να σωθώ, θέλω να καταλάβω ποια είναι η αλήθεια. Θέλω να διορθώσω το περπάτημά μου, θέλω να διορθώσω την οδό μου. Και οι άνθρωποι οι οποίοι καταλάβανε και είναι ειλικρινείς, το μόνο πράγμα που στοχεύουνε είναι ο Ιησούς Χριστός και το όνομά Του. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, και λέει στους ανθρώπους αυτούς πόσο σημαντικό είναι, γιατί το να είσαι ένας άνθρωπος του Χριστού και να ακολουθείς τον Ιησού Χριστό και να έχεις καταλάβει για τον Ιησού Χριστό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζουν τα πάντα στη ζωή σου. Αλλάζει το περπάτημα, καινούρια οδός. Αλλάζει η οπτική, τώρα βλέπεις και καταλαβαίνεις με ποιον έχεις να κάνεις. Αλλάζει η ακουστική, καταλαβαίνεις τι ακούς και πώς να το ακούς. Δηλαδή διορθώνεις πράγματα που μέχρι τώρα δεν ήξερες πώς να τα διορθώσεις. Ακούς καλύτερα, πιο ξεκάθαρα, πιο φιλτραρισμένα το Λόγο του Θεού. Βλέπεις την ενέργεια του Θεού στη ζωή σου. Είναι ένας καινούριος δρόμος που περπατάς και σε οδηγεί στην αιώνια ζωή. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή αν πάρεις αυτό το δρόμο θα μάθεις την αλήθεια η οποία θα σε ελευθερώσει και η οποία θα σε οδηγήσει αν παραμείνεις στο δρόμο στην αιώνια ζωή που μας περιμένει με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός με ένα παράδειγμα του δέντρου που ξεράθηκε, γιατί όντως όλοι υπακούν στον Ιησού Χριστό, οι μόνοι που δεν υπακούν στον Ιησού Χριστό είναι οι άνθρωποι. Οι μόνοι που δεν υπακούν στον Ιησού Χριστό. Όλοι υπακούνε. Και τα ζώα και τα δέντρα και τα βουνά και ο αέρας και τα ποτάμια. Λέει στην Αποκάλυψη, ελευθερώστε λέει τους τέσσερις αγγέλους, τους δεμένους στον ποταμό τον Εφράτη. Τι να κάνουνε, να πάνε να κάνουν το, να σπείρουν τον πανικό, να θανατώσουν τα εκατομμύρια που θα εναντιωθούν στον Ιησού Χριστό. Τι λέει εκεί, ότι έχει βάλει ανθρώπους να φυλάνε πνευματικά τον Εφράτη και είναι δεμένοι άγγελοι. Και, δηλαδή υπάρχει ένας πνευματικός κόσμος που τον θα λέγαμε διοικεί ο Κύριος, γιατί πλέον όλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι είναι στην εξουσία του Ιησού Χριστού. Οι εντολές δίνονται από τον Κύριο και δίνονται μέσα από τον Λόγο. Και λέει, σε μένα δόθηκε πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Σε μένα. Δηλαδή η εξουσία περνάει μέσα από μένα. Όταν ο πατέρας θέλει να κάνει κάτι, εντέλεται τον Ιησού Χριστό. Λέει, πες να γίνει αυτό, πες να γίνει εκείνο, πες να γίνει εκείνο, πες να γίνει εκείνο. Και αυτή είναι η διαδικασία της σχέσης του Πατέρα και του Υιού. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός μέσα από αυτό το παράδειγμα του ξεραμένου δέντρου και τους λέει ένα πάρα πολύ ευλογημένο, θα λέγαμε, μια ευλογημένη αλήθεια με μια προϋπόθεση. Υπάρχει μια προϋπόθεση. Πάντα στα πνευματικά υπάρχει μια προϋπόθεση. Εάν. Το εάν καμιά φορά δεν του δίνουμε σημασία. Εάν κάνεις αυτό που σου λέω, εγώ θα σε ευλογήσω. Μου είπε ο Θεός ότι θα με ευλογήσει. Συγγνώμη, πάμε λίγο προς τα πίσω. Δεν σου είπε θα σε ευλογήσει. Σου είπε εάν κάνεις αυτό που σου είπε, θα σε ευλογήσει. Γιατί δεν με ευλογεί ακόμα? Γιατί δεν έχεις κάνει το εάν? Γιατί δεν έρχεται να απαντήσει? Γιατί δεν έχεις κάνει το εάν? Γιατί δεν έχεις πάει να πει, να μιλήσεις με το Θεό και να του πεις, Κύριε, ξέχασα, τι μου είπες να κάνω εγώ? Γιατί ο Θεός έρχεται με την προϋπόθεση. Εάν εσύ κάνεις αυτό, εγώ θα κάνω αυτό. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Άρα λοιπόν, όταν εγώ περιμένω από το Θεό να απαντήσει, πρέπει να σκεφτώ πριν τι μου είχε πει να κάνω. Γιατί οι περισσότεροι χριστιανοί αδελφοί παλεύουν με αυτό το εάν. Γιατί ο Θεός μου υποσχέθηκε ότι θα μου δώσει αυτό και εκείνο και τ' άλλο και δεν το έχει κάνει, έχει καθυστερήσει. Άρα αφού ο Θεός έχει καθυστερήσει αυτό που μου έχει πει, εγώ θα τα παρατήσω και θα σηκωθώ να φύγω και δεν θα κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν πάει έτσι. Για να γίνει κάτι που σου είπε ο Θεός, πρέπει να κάνεις το εάν. Μα δεν ξέρω ποιο είναι το εάν. Στο έχει πει τόσες φορές και δεν ακούς. Το έχει πει τόσες φορές και δεν βλέπεις. Σου έχει πει τόσες φορές και σου έχει μιλήσει και δεν αποφασίζεις να κάνεις το εάν. Γιατί διστάζεις, γιατί φοβάσαι, γιατί δεν θέλεις, γιατί δεν νιώθεις καλά. Για πολλούς λόγους δεν κάνω το εάν. Το εάν είναι υποχρέωση δική μου για να έρθει η ευλογία. Αν εγώ εκτελέσω το εάν κάνεις αυτό, εάν έχετε πίστη Θεού, τότε και ο Κύριος θα εκτελέσει και όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να τις διαπραγματευτώ. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και λέει, εάν έχετε πίστη Θεού. Είπε κάτι ένας αδελφός, τώρα καμιά φορά λέω ονόματα και παρεξηγούμε, αλλά μ' αρέσει να λέω ποιος είπε τι. Εντάξει, δεν είναι κακό. Είπε κάποτε ένας αδελφός μικρός, νέος, στην ομολογία του, τελευταία, ότι μου είχε πει ο Θεός μετά αφού τον έφυγα, παράτησα και απομακρύνθηκα από την Εκκλησία, και επέστρεψα, άρχισα να διαβάζω τη γραφή, είπε ένα χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση και εμένα και πραγματικά αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όταν λέει ξεκίνησα να κάνω σωστά την προσευχή μου, έκανα ένα πράγμα. Πήγα και έλεγα την προσευχή μου, την ανάγκη μου, του έλεγα τι θέλω και μετά στο τέλος της προσευχής έλεγα «Σε ευχαριστώ που με άκουσες». Δηλαδή, στο τέλος της προσευχής έλεγα «Σε ευχαριστώ που με άκουσες». Αυτό έχει μια αλήθεια, αδελφή, η οποία μπορεί να έχει και προεκτάσεις. Τις προεκτάσεις τις έκανε ο Ιησούς Χριστός και θα σας πω τώρα τι εννοώ. Η αλήθεια είναι ότι ο προσερχόμενος προς Αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν πάω στο Θεό και του λέω τι έχω ανάγκη και τι θέλω και τι θα ήθελα με τον καλύτερο τρόπο να συνεννοηθώ μαζί σου, πρέπει να πιστεύω ότι ο Θεός με ακούει και αποδίδει μισθό, δηλαδή αποδίδει καρπό σε αυτό που του λέω και κάνει αυτό, όχι κάνει αυτό που του λέω, συνδιαλέγεται μαζί μου σε αυτό που του λέω. Ότι ο προσερχόμενος προς Αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης σε αυτούς που τον εξητάνε, δηλαδή που τον ζητάνε. Και τι έλεγε ο αδελφός? Εγώ πήγαινα και του έλεγα τι θέλω και του έλεγα σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, έτσι κι αλλιώς. Το σε ευχαριστώ σημαίνει είτε μου το κάνεις είτε δεν μου το κάνεις. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, χωρίς να κάνει κάποια ιδιαίτερη προσευχή, και έκανε αυτή την προσευχή μόνο. Ξέρετε, είχε φτάσει σε άλλο επίπεδο η προσευχή του Ιησού Χριστού. Πήγε να αναστήσει έναν άνθρωπο και η μόνη προσευχή που έκανε, σε ευχαριστώ που με άκουσες. Αντί να πάει να προσευχηθεί, μπορείς να τον αναστήσεις, σε παρακαλώ, ήρθα εδώ πέρα, μη γίνει ο ρεζίλη, 4 μέρες, όζει ο άνθρωπος, θα χάσουμε τους πιστούς, θα φύγουν όλοι, αν δεν γίνει αυτό που τους είπα ότι θα γίνει, ήρθα να βοηθήσω, σε παρακαλώ πατέρα μου, δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ πατέρα, τίποτα από αυτά. Δεν έκανε τίποτα από αυτά. Ξέρετε τι πήγε και είπε? Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Τι σ' άκουσα, γιατί τι μου είπε? Πού ήταν αυτή η προσευχή? Δεν τη βλέπω γραμμένη. Τι μου είπες πριν για τον Λάζαρο? Δεν καταλαβαίνω. Τι μου είπες, παιδί μου? Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες, σου λέω. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Ήταν τόσο έντονη η επικοινωνία, η σχέση, το περπάτημα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που κάνω το κάνω γιατί εσύ θέλεις, γιατί εσύ με έχεις οδηγήσει να το κάνω. Είμαι σίγουρος ότι περπατάω στο δρόμο σου. Είμαι σίγουρος ότι κάνω αυτό που μου είπες. Είμαι σίγουρος, και όταν εγώ λέω, σε ευχαριστώ που με έχεις ακούσει. Ξέρετε, αδελφοί, αν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο σχέσης με το Θεό και δεν πάμε να του πούμε τα παράπονά μας, τις προσευχές μας, τις ανάγκες μας, και πάμε και του λέμε: Κύριε, σε ευχαριστώ που θα με ευλογήσεις. Σε ευχαριστώ που θα με οδηγήσει, σε ευχαριστώ. Και να μην γίνει αυτό που θα ήθελα εγώ, σε ευχαριστώ πάλι που υπάρχει στη ζωή μου, σε ευχαριστώ. Αλλάζει όλη η σχέση μας με το Θεό. Αλλάζει όλη η σχέση μας. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: Έχετε πίστη Θεού, διότι αληθώς σας λέγω, σας λέω αλήθεια. Άρα δεν μας λέει ψέματα ο Χριστός. Δηλαδή μας κοροϊδεύει? Όχι, δεν μας λέει ψέματα. Ως τις πει. Σε ποιους απευθύνεται? Στους πιστούς απευθύνεται. Δηλαδή σε αυτούς που τον ακούνε, σε αυτούς που είναι μαζί του. Διότι αληθώς σας λέγω, ως της ύπης το όρος τούτο, στο βουνό, σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει, δεν διακρίνει δηλαδή, δεν κάνει, δεν έχει διαφορετική γνώμη, γιατί ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν άνθρωποι, αδελφοί, είναι ότι έχουμε δεύτερη σκέψη. Δηλαδή, μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Μπορεί να μ' ακούσει, μπορεί και να μην ακούσει. Μπορεί να εκτελεστεί, μπορεί και να μην εκτελεστεί. Αυτό είναι διγνωμία. Και η Γραφή λέει μια μεγάλη αλήθεια. Άνθρωπος δίγνωμος, ο άνθρωπος που έχει δύο γνώμες, είναι ακατάστατος εν πάσης της οδές αυτού. Δηλαδή σε κάθε τι που κάνει, αν έχει δύο γνώμες, το κάνει με ακαταστασία. Δηλαδή δεν το κάνει σωστά. Δεν το κάνει ολοκληρωμένα, δεν το κάνει τέλεια, δεν το κάνει με τον τρόπο που θέλει ο Θεός. Όταν έχεις δεύτερη γνώμη από πίσω, ποτέ δεν κάνεις σωστά κάτι. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις μία γνώμη, ένα δρόμο, μία θέση, μία πίστη. Δεν πρέπει να έχω δεύτερη σκέψη πίσω στο μυαλό μου. Γιατί αν έχω δεύτερη σκέψη, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όταν λοιπόν έχω μία σκέψη, μία γνώμη, ένα περπάτημα, μία πίστη, τότε όλα αρχίζουν και ενεργοποιούνται. Όλα μπαίνουν σε σειρά. Και λέει, όποιος έχει πίστη Θεού, αλήθεια σας λέω, και πίστη στο βουνό να ρηχτεί στη θάλασσα και δεν έχει δεύτερη σκέψη στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει. Δηλαδή μία πίστη, μία αντίληψη, μία σχέση με το Θεό, ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται. Γιατί εκείνα τα οποία λέγει γίνονται? Γιατί ο δικός μου λόγος δεν είναι δικός μου, αδελφοί. Γιατί πλέον ο λόγος ο δικός μου που λέω εκείνη την ώρα είναι οδηγία Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η διαδικασία που έρχεται και λέει εδώ Ιησούς Χριστός. Ότι αν κάποιος οδηγείται υπό του Πνεύματος, αυτός είναι και παιδί του Θεού. Δηλαδή αν του μιλάει το Πνεύμα και του λέει κάνε αυτό, πες αυτό, πήγαινε εκεί και έχει αυτή την οδηγία και καταλαβαίνει ότι το Πνεύμα τον οδηγεί, δεν διστάζει με τίποτα πλέον, γιατί ξέρει ότι αυτό που θα πει είναι από το Θεό. Όταν σας φέρουν, λέει, σε συνέδρια, μην προμελετάτε τι θα πείτε. Θα ανοίξετε το στόμα σας και θα δοθεί εκείνη την ώρα από το Πνεύμα το Άγιο τι πρόκειται να πείτε και πώς θα το πείτε. Δεν θα το πείτε εσείς οι ίδιοι, το Πνεύμα το Άγιο θα μιλήσει μέσα από εσάς. Και τότε τι κάνει ο λόγος? Εκτελείται, φέρνει αποτέλεσμα, φέρνει θαύμα, φέρνει ευλογία. Και αυτό τους λέει ο Ιησούς Χριστός. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε. Δηλαδή, ήρθα στο Θεό, πιστεύω ότι αυτό που του ζητάω είναι στο θέλημά του, πρέπει να γίνει και είναι δεδομένο ότι ο Θεός με ακούει και θέλει γίνει σε εσάς. Θα γίνει σε εσάς. Και όταν στέκεστε προσευχόμενοι, και εδώ έχει μία, θα λέγαμε, στάση στην προσευχή, στέκομαι στην προσευχή, υπάρχουν τρεις, θα λέγαμε, βασικοί τύποι προσευχής. Είναι η γονατιστή προσευχή, είναι η προσευχή η καθιστή και είναι και η προσευχή η όρθια. Δηλαδή υπάρχουν τρεις τύποι προσευχής. Όμως, να ξέρετε αδελφοί, ότι η πιο ταπεινή θέση προσευχής είναι η γονατιστή. Όλοι όσοι θέλανε να ταπεινωθούν μπροστά στο Θεό και να ζητήσουν από το Θεό πράγματα, πηγαίνανε γονατιστοί, δηλαδή γονατίζανε, ταπεινώνανε τον εαυτό τους, σκύβανε το σώμα τους, υποφέρανε. Ακόμα και ο Δαβίδ, όταν ήθελε να ζητήσει να θεραπευτεί το παιδί του που ήταν άρρωστο, ούτε καν γονατιστός, ξάπλωσε κάτω. Δηλαδή πήγε στο έδαφος, έως εδάφους, για να δείξει πόσο ταπεινός είναι. Θα μου πεις, μπορώ αδελφέ να στέκομαι και να προσεύχομαι με όρθια τα χέρια και να είμαι όρθιος και να κάνω αυτό το πράγμα όπως λέει η Γραφή? Μπορείς. Μπορώ να κάθομαι στο κάθισμα και να κάνω την προσευχή μου ή να κάθομαι στην καρέκλα στο σπίτι και να προσεύχομαι για το φάγημα? Μπορείς. Αλλά η ταπεινή προσευχή είναι η προσευχή των γονάτων. Τα γόνατα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στη στάση μας απέναντι στο Θεό. Είναι στάση που παίρνει το σώμα για να δείξει και τι έχει μέσα η καρδιά και η ψυχή. Η στάση. Η στάση καθορίζει. Και κάποτε σας το είχα πει ότι έβλεπα ένα, θα λέγαμε σαν συνέδριο, ήταν σε ξένη εκκλησία, όχι σε δικιά μας, όπου ήταν κάποιοι ομιλητές πάνω σε μία, θα λέγαμε, θεατρική σκηνή, θεατρικό ας πούμε αμφιθέατρο, και ήταν οι πιστοί καθήμενοι στα καθίσματα, και οι άνθρωποι οι οποίοι μιλάγανε για τα πράγματα του Θεού ήταν καθισμένοι σε μια καρέκλα πολυθρόνα, 2-3 άνθρωποι εκεί πέρα μπροστά στη σκηνή, και καθόντουσαν στην πολυθρόνα. Και κάποια στιγμή λέει ο ένας από αυτούς που ήταν υπεύθυνος, να προσευχηθούμε αδελφοί. Όλοι ήταν καθισμένοι καταρχάς, δεν ήταν κανένας γονατισμένος, χριστιανοί, όλοι καθισμένοι. Και αυτός που ήταν για να κάνει την προσευχή ήταν με σταυροπόδι. Ήταν δηλαδή τα πόδια του έτσι όπως κάνουν σταυροπόδι, και καθόντουσαν και λέγανε «Σε ευχαριστώ». Και λέω «Όντως». Δηλαδή έχεις χριστιανούς που λένε να προσευχηθώ στο Θεό, κάθεται σταυροπόδι, όλοι είναι όρθιοι, καθισμένοι όπως να είναι, και λένε να κάνουμε μια προσευχή στο Θεό. Δηλαδή κανένας δεν γονάτισε. Κανένας δεν είπε να σκύψω το κεφάλι να κάνω κάτι. Ήταν όλοι χήμα. Έχουν φτάσει οι χριστιανοί αδελφοί να νομίζουν τα πράγματα του Θεού ότι είναι όπως είναι αυτοί. Θα κάτσω όπως θέλω, θα είμαι όπως θέλω, θα κάνω ό,τι θέλω και θα μιλήσω στο Θεό να μου απαντήσει. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει θα είμαι όπως θέλω, θα κάνω ό,τι θέλω και θα μου απαντήσει ο Θεός. Δεν απαντάει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Και λέει, και όταν είστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε τι κατά την ως, για να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Ποια προσευχή έκανε ο Ιησούς Χριστός την καλύτερη του? Τη γονατιστή. Είχε και όρθια προσευχή, βεβαίως. Μπροστά στον τάφο ήταν όρθιος. Ή σε άλλες περιπτώσεις ήταν όρθιος και προσευχότανε. Σε ευχαριστώ, ο Πάτερ. Αλλά η καλύτερη του προσευχή, η πιο ταπεινή στη σχέση του με τον Πατέρα, ήταν η γονατιστή. Με λίθο βολής πήγε, λέει, και γονάτισε πάνω σε μια πέτρα. Και άρχισε να προσεύχεται. Αυτή ήταν η πιο καλή του προσευχή. Και γι' αυτό τους λέει ότι την ώρα που ξεκινάτε τη σχέση σας με τον Θεό, δείτε πρώτα τον εαυτό σας. Και κλείνουμε με αυτό, αδελφοί. Αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Αν λοιπόν εσείς στέκεστε μπροστά μου και πριν καν ξεκινήσετε τα θέλω και τα έχω ανάγκη και τα σε χρειάζομαι προς το Θεό, κοιτάξτε λίγο τι είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει μεταξύ σας. Δηλαδή να φτιάξουμε τη σχέση μας, να διορθώσουμε τις επικοινωνίες μας, να φτιάξουμε τις επαφές μας, να συγχωρήσουμε ένας τον άλλον, να μην κρατάμε κακίες, να μην κρατάμε θυμούς, να μην κρατάμε μίση, να μην κρατάμε αναφορές, μούκανε, τούκανα, σούκανα, τούκανα, και πάω στην προσευχή και λέω βοήθησέ με, και βοήθησέ με να γίνει το θέλημά σου μες στη ζωή μου. Θα πάει ο Θεός και θα πει, ωραία, να σε βοηθήσω παιδί μου, εσύ σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνεις? Τίποτα, βοήθησε με εσύ τώρα και θα τα κανονίσουμε μετά. Δεν πάει έτσι. Όχι. Η προσευχή δεν θα πάει ποτέ στον ουρανό. Δεν πάει ποτέ. Σας το λέω, σας το εγγυώμαι, είναι μέχρι το ταβάνι και πρόκειται να κατέβει και από το ταβάνι πιο κάτω ακόμα. 3 μέτρα το ταβάνι, στα 2,5 η προσευχή. Δεν φτάνει ούτε πάνω. Άρα τι πρέπει να κάνω? Πρώτα κοιτάω το δικό μου μέρος, και από τη στιγμή που κοιτάω το δικό μου μέρος, ο Θεός θα κοιτάξει το δικό του και ο Θεός θα μας ευλογήσει όλους. Αμήν. Επειδή έχουμε και το τραπέζι μας σήμερα,